И с доктор Тунчер Кърджалиев, народен представител от ДПС. Здравейте, господин Кърджалиев.
Добър ден, госпожо Маринова.
Какво решихте вие днес? Участвате активно и съвсем съзнателно и добронамерено в комисията за шистовия газ. Така ли да разбирам?
Да, но това го изисква нашето парламентарно представителство и заради това двама специалисти по квотен принцип.
Да.
Вече сме в тази комисия от 13 общо човека.
Не рискувате ли така да... Не рискувате ли така да блокирате наложения мораториум и отново да започне Шеврон или друга чужда фирма да проучва в нас добиването на шистов газ, доктор Кърджалиев?
Ами, вижте, госпожо Маринова,
да?
Образованите и интересуващите се хора от тази тема откриват своите истини в тези, да ги наречем условно, информационни маркери, които достигат до нашия слух. Аз мисля, че това е наистина първа стъпка от своеобразното оттегляне на управляващата партия от този ангажимент с мораториума. Някакси илюзия е да имаме нагласа да сме едва ли не така суверен на твои неприкосновени желания, да сме оазис. Ние сме малка страна, особено в тази епоха на глобализацията, ние сме уязвими и има натиск от най-различни посоки, от велики държави, корпоративни интереси. И заради това много симптоматично беше, според мене, и оттам се правят тези по-категорични изводи. Посещението на госпожа Клинтън преди време.
Да.
Приказките и посланията на посланника на САЩ. Смяната на министъра на икономиката. И веднага след това отварянето на темата от страна на новия министър Делян Добрев. Това са информационните маркери, за които началото споменах. Да го обобщим последния начин. В свят, който е доминиран от политици, пълните истини не винаги могат да възтържествуват, но за мен това е първа стъпка към точно един такъв процес.
Аз за това задавам днес и въпрос на всички мои събеседници и на слушателите. Влияят ли се българските политически решения и българските политици от лобиране за чужди интереси? Доктор Кърджалиев, вашия отговор?
Ами аз частично отговорих като ти на този въпрос.
Да, да, започнахте отговора.
Посещението на госпожа Клинтън е много симптоматично. Така и не стана ясно тогава какви са били важните теми, какви са били, на какво ниво са били комуникациите и какво е било обсъждано позитивен план за двете държави. Но не само това. Ето тази комуникация при десетина дена на Путин с Бойко Борисов по отношение на Белене и Южен поток. Там имаше едно информационно затъмнение в рамките на няколко дена. За един ден Бойко Борисов си отмени всичките ангажименти. Този прословут проект АКТА също. Не бива да си правим илюзии, не бива да сме с тази смешна нагласа, че виждате ли, ние сами ковем своето бъдеще и то осланяйки се и вървейки по свой собствен, неприкосновен и суверенен път. Такова нещо в голямата политика очевидно няма. Дори някой да си прави тези илюзии, полезно е и за него като субект, било личност, било политическа партия, и за самата държава да се абстрахира от тези илюзии.
А как ще защитаваме тогава нашите си национални български интереси, доктор Кърджалиев? Вашето твърдение изключва ли тази възможност?
Там е разковничето. Един умел и мъдър политик, особено пък черпейки така примери от близкото и по-далечното минало, трябва да се умява да намери баланса между тези два наглед фактора, които изглеждат дори като контрапункт. Безспорно, националният интерес е този, който кара хората да избират своите политици и тези политици да управляват. От тази гледна точка, вие сте много права. Това трябва да е приоритет номер едно на всяка власт, а именно ангажимента по отношение на стратегически национални приоритети и национални интереси.
Да. Наскоро голяма драма се преживя и около спирането на проекта АЕЦ Белене. Този казус е една сериозна, ясна демаркационна линия между основните политически партии у нас и според мен скоро няма да бъде преодоляна тази демаркационна линия. Тя ще даде отпечатък най-вероятно и на изборите през следващата година. Защо вие изоставихте вашия политически партньор БСП в отстояването на проекта АЕЦ Белене? Защо се явихте против и по този начин подкрепихте сегашните управляващи?
Не бива в тази плоскост на анализ да правим коментарите, защото ако тръгнем хронологично, може би трябва това да споменем първо, че една партия е значима, една партия е важна за съответната държава, ако при всички случаи има два фактора, на които отговаря. Първият безспорно са гласовете на избирателите, които пряко водят до съответната тежест на съответната партия. Вторият фактор е коалиционната култура, особено пък когато с този политически партньор сте и били зависими, и партньори дълго в времето, включително и в управлението на държавата. Ако тази по-обща тема беше дефинирана като примерно липса на енергийна визия на кабинета,
да,
провал в енергийната политика и беше инициирана като вот на недоверие в този план, преди решението за АЕЦ Белене, аз съм убеден, че със сигурност щяха да са налице предпоставките за сериозни и парламентарни дебати, и по внушителен начин организиран вот на недоверие.
Да.
Но по този начин, поднесено от Българска социалистическа партия, може би следващия ден, след като беше взето решение за прекратяване на проекта Белене, ние няма как да го подкрепим в ролята си само на пълнеж. А още повече има и друг доминираш фактор,
да,
в случая. ДПС по отношение на този проект винаги е била резервирана, независимо дори от участието ни в коалиционния кабинет, предпоследния кабинет.
Да.
Именно заради това не намерихме основание вчера, особено след дълъг дебат в Централно оперативно бюро и в по-широк мащаб и в парламентарна група, за подкрепа на вот на недоверие заради този проект. И подчертахме нещо друго в същия момент, въпреки че не е нагребено на вълната, но според нас има и други теми, които са много индикативни за вот на недоверие.
Да, да, да.
Това с безработицата, с бедността, с цените на горивата, ако щете.
Да.
Малкият, средния бизнес, положението им. Моя анализ е такъв, госпожа.
Да, разбирам, но вие в годините винаги ли сте били против, имам предвид ДПС, не вие персонално, ДПС винаги ли е стояла на позиции, че АЕЦ Белене проекта е излишен за България и трябва да се спре?
Винаги сме изказвали своите съображения. Аз,
да,
по разбираеми причини не съм участвал в този формат, когато се е дебатирал тази тема, но сме били винаги последователни, Още повече, че в последните медийни изяви тази позиция беше официализирана и от нашия лидер.
Да.
И беше припомнена и хронологията по отношение на АЕЦ Белене. Аз не съм специалист в тази област, в детайли...
Не, аз затова ви питам позицията на... каква е позицията на парламентарната група и на партията ви, не вашата персонална позиция.
Последователна.
Смятали сте винаги, че АЕЦ Белене е ненужен проект за България?
Може и така да се каже, mm-hmm. но вече навлизаме в експертната част.
Да, добре.
И това не смея да продължа.
Да. Има още 2-3 важни елемента от днешната политическа палитра. Не мога да не ви попитам и за вашия коментар за тях. 3,5 милиарда лева. Стряскаща цифра. Годишен оборот на организираната престъпност у нас. На какво се случва в държава, където престъпността борави с такива огромни средства? Какво е нейното бъдеще, доктор Кърджалиев?
Вие говорите за доклада на
Центъра за изследване на демокрацията.
Тихомир Безлов.
Да.
Първо, преди да коментираме тези, аз прочетох в труд много интересни факти за мене.
А сега още по-интересни мене... ще коментираме в Радио К2.
За мен е много интересен, обаче, за мен е много интересна методологията, начина на извличане на тези цифри, по какъв начин се е стигнало до тях, защото аз лично с моите разбирания за такъв тип проучване не мога да асимилирам за себе си по какъв начин са изчислени тези общо 3,5 милиарда през ръцете на българската мафия, че това е било близо 5% от брутния вътрешен продукт. От тази гледна точка това е идеално поле за един опозиционер, за един представител на опозиционна партия да критикува управляващи.
Да.
Това е едната страна на въпроса. Исках да кажа, че трябва с условност да приемем и да коментираме тези данни. А втората страна, наистина факт е, а именно обективната вече по същество, факт са и контрабандата с цигари, за която се говори толкова време.
За нея не се говори, нея виждаме в столицата, например, всеки ден, когато отиваме да си купуваме салати на пазара, женския пазар.
Безспорно. След това проблема с горивата, алкохола, с дървесината, нелегалната, наркотрафика, за който толкова много се говори последните дни. И така нататък, и така нататък. Това са индикатори за, ако се приемат като чиста монета, индикатори за, може да е банално, но вярно и точно определение, лошо управление на държавата. И за това, смея са убедено да твърдя, не е виновна вече нито предишната тройна коалиция, нито дори и кризата, която е в така по-глобален аспект. Трудно ми е аз да коментирам още повече, че не съм се запознал с този доклад. Той е бил представен, щял да бъде представен и пред парламента, а именно как беше оценка за...
Не, оставете го как се казва, да, доклада няма никакво значение, важни са фактите в него. И още един факт ще ви цитирам.
В детайли, когато го прочета, може би по-смело ще мога да ги интерпретирам тези.
Вие ходите по същите тези улици, по които ходим и ние гражданите, и не може да не сте видели проявите на това, че има незаконни цигари, че има менте алкохол. Не може да не сте видели ролята на монополите, ходейки да си пълните газ или бензин на колата. Така че доклада дали ще го видите на хартиен носител или сте чули само данните от него, не ви пречи да ги коментирате. Също така днес много интересно изявление на лидера на СДС и съпредседател на Синята коалиция Мартин Димитров, че живеем в полицейска държава, в държава, в която всичко се подслушва. И част от причините според него са политическо-интригантски. Какво става с демокрацията в България?
Ценното на тази констатация не е фактът, че Мартин Димитров го е казал.
Да, само го цитирам.
Ценното е, че безспорна истина и аз изцяло поставям зад тази констатация. Ами вижте, можем дори да черпим така пример и аргументи в подкрепа на тази тема от последния доклад на Българския хелзински комитет. Те са много интересни доклади. Факт е, че полицейският произвол и употребата на ненужна сила, малтретирането, в някакви случаи, стигащо до изтезание, наистина ескалира в последните години.
Да.
И това не е най-голямата беда. Най-голямата беда е, или пък поне утежняващия фактор е, че този тип практики бяха и то на няколко пъти оправдавани от страна на министъра на вътрешните работи, от страна на главния секретар на МВР. Ние на база на това, включително имаше и вот на недоверие, имаше дебати в парламента, т.е. в перманентен режим ние обръщаме внимание от страна на Движение за права и свободи върху тези
Разбирам ви.
И не само това.
Разбирам ви, но отиваме в емисията, отиваме в емисията новини. И за това ще ви кажа благодаря ви за вашия коментар и ви пожелавам един успешен ден.
И аз ви благодаря. Приятен ден.
Благодаря, доктор Тунчер Кърджалиев, народен представител от ДПС.